Cartele Bibliei.
Bună ziua și bine v-am găsit la această oră, dragi ascultători. Iată că ne reîntâlnim în cadrul emisiunii Din Comorile Bibliei, din nou cu pastorul Ioan Brie. Ascultăm astăzi continuarea mesajului Chinurile Iadului, mesaj inspirat din versetul 10 al capitolului 20 al cărții Apocalipsa. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos, și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Trebuie să mai fac doar mențiunea că acest mesaj a fost înregistrat în biserică și odată cu aceasta să vă doresc audiție cu folos.
În Apocalips 20:10, unde se vorbește și va fi chinuit în vecii vecilor, muncit în vecii vecilor, cuvântul grecesc este cuvântul basanizo. Cuvântul acesta înseamnă tortură, dar nu apare la forma prezent. Apare la o formă gramaticală pe care noi nu o avem în limba română. Este vorba de un participiu viitor la diateza pasivă. Pentru cei care sunt curioși, participiul acesta viitor, basanis teisontai. Și știți ce însemnează? Și spune Scriptura, vor fi aruncați în iazul de foc și pucioasă. Punct. Și urmează acest participiu viitor la diateza pasivă, care se traduce, și ajunși acolo, urmează să fie torturați în vecii vecilor, zi și noapte. Acum se ridică întrebarea, dar ce însemnează cuvântul tortură? Ce însemnează cuvântul acesta? Nu ne imaginăm nimic. Am notat aici, din câteva cărți pe care le-am avut acasă, exemple din istoria civilizației, exemple de situații în care anumiți boieri, domni, împărați, guvernatori, au supus pe semenii lor la chinuitoare torturi. Să vedeți ce a putut inventa mintea omenească, în materie de tortură. Sultanul Mehmed, de exemplu, un paj ia o piersică de pe masă, Mehmed vede, poruncește să îi se despice abdomenul. Ducele Umbrino folosește un slujitor drept torță vie. Fiicele lui Dionisos din Siracuza sunt fierte în cazane. Mezențius poruncește ca oamenii să fie legați de cadavre și să fie ținuți așa zile, săptămâni, luni. Urban ordonă ca propriei fiică să fie jupuită de vie cu piepteni, cu dinți de fier, apoi se taie limba sânii, apoi este ars în foc mic, aruncat într-un cazan și în final străpunsă cu săgeți. Sfântul Victor, care a fost un martir, prima dată i s-a tăiat piciorul cu care a dat în idolul căruia se cerea să jertfească, a fost chinuit și torturat crunt, luată carnea de pe el cu clește, iar în final a fost băgat într-o moară și făcut făină. Petru, apostolul, răstignit cu capul în jos. În istoria noastră, în 1514, Gheorghe Doja, știți, pus pe tronul acela înroșit, tron ai vrut, tron îți dăm? Și a murit în torturi teribile. Apoi, Inchiziția, că ar fi să enumerăm chinurile pe care le-au suportat alții decât catolici în perioada Inchiziției, este teribil, sute de ani la rând. Au inventat cizmele spaniole. Erau niște cizme de oțel în care se turna plumb topit, omului se băga piciorul acolo și se strângea cu un șurub încetul cu încetul cizma aceea, jurul gleznelor, picioarelor, până când îi făcea carne, tot îl zdrobea. Tortură, asta este tortură. Și un alt autor spunea, dacă oamenii sunt capabili de aceste lucruri, ce vor face demonii în materie de tortură? Asta este iad. Și să înțelegem marea șansă pe care o avem pentru mântuirea sufletelor noastre. Un alt autor, un predicator, mă amintesc exact timpul în care a trăit, dar omul acesta a avut o predică pe care a intitulat-o Despre Infern. Și răspunde întrebării, ce va fi acolo, cum va fi acolo? Și este cât se poate de cinstit cu ascultătorii. Nu inventează nimic, nu-și imaginează nimic. El nu vede spânzurați de limbă și așa ca alți autori, nu. Este cât se poate de realist. Își propune să adune la oaltă toată suferința cât există în lumea aceasta și apoi trage o concluzie. Dar mai bine să-l ascultăm pe el. Luați-vă după ghid, vă rog. S-ar zice că ne aflăm într-un spital. Iată suferințele care îi chinuie pe bolnavi. Durerea de dinți, atacurile paroxistice ale gutei, arsurile fierbinți, spasmele colicilor. Să privim cu milă disperarea celui chinuit de gute. Plânge, țipă, urlă, ne găsim niciunde vreun ajutor împotriva focului și a gheții din încheieturi. Dacă e om cinstit, se roagă lui Dumnezeu să-l izbăvească de suferință prin moarte. Iar dacă este nelegiuit, ar părea mai bine să aibă un cuțit și să se omoare singur. Priviți-l pe celălalt, care țipă, care are piatră la rinichi. E agitat de convulsii ciudate, scoate țipete și urlete. Cine ar putea să-l potolească? Nu-i trebuie nici mâncare, nici odihnă. Vrea un singur lucru, să înceteze suferința. Un altul. Uitați-vă acum la celălalt nenorocit, căruia îi se taie un membru ca să-i fie salvat restul corpului. Țipă, spumegă de furie, urlă cuvinte de ocară la adresa chirurgului, care taie în carne vie sau îi smulge niște oase, sau care încearcă să oprească prin foc o hemoragie. Vai, Doamne, ce urlete și uneori ce blesteme ies din gura lui! Să trecem acum în sala de tortură. Descoperim aici supliciile la care erau supuși altădată martirii. Unuia îi se punea pe cap o cască de metal înroșită în foc, altuia îi se scoteau dinții din gură unul câte unul, sau îi se sfârmau măselele cu pietrele. Unuia îi se punea pe corp șomoiage aprinse sau lame de fier încinse pe jeratic. Celuilalt îi se zdrobeau brațele și picioarele cu bare de fier. Închipuiți-vă oameni jupuiți de vii, al căror trup era sfârtecat de rozete de fier prinse de vâna biciului, peste care se turna apoi sare, ori oțet, plumb topit, ori ulei clocotit. Unii erau țintuiți de un stâlp cu mulțime de cuișoare, altora le erau străpunse toate membrele cu piroane ascuțite, sau li se retezea corpul în două cu fierăstrăul. Unii erau tăiați în bucăți, alții erau arși la foc. Treceți mai departe, dacă se poate. Altora li se spintecau burțile, li se scoteau măruntaiele fără să le fie atinse organele vitale. Li se punea înăuntru o văs și erau aduși caii ca să mănânce din ei. Asta este tortură. Și când Scriptura spune termenul basanizo, termenul acesta însemnează tortură. Și încheie autorul spunând, dar toate acestea nu sunt încă de ajuns. Adunați la un loc chinurile enumerate și faceți în mintea voastră un rezumat al celor povestite. Închipuiți-vă că o singură persoană le îndură pe toate în același timp, și fierul, și focul, și fiarele sălbatice, și toate celelalte, chiar și în acest caz, ceea ce veți avea, va fi numai o eboșă foarte sumară și imperfectă a caznelor iadului. Autorul acesta mi s-a părut foarte realist, foarte realist. Asta însemnează cuvântul basanizo, tortură, și caracterizează iadul. Scopul nu este să speriem pe nimeni, nu e vorba de pastorala fricii. Trecut vremurile acelea. Și scopul este acela de a ne conștientiza serios cu privire la drumul către care ne îndreptăm dacă nu vrem să ne pocăim și să ne întoarcem la Domnul. Ăsta este. Și când Dumnezeu a zis, ai în față calea morții, ce înțelegeți prin cuvântul moarte? Poți să înțelegi orice. Dar ai în față și calea vieții. Alege. Asta este voia lui Dumnezeu pentru noi și Dumnezeu să ne ajute să alegem înțelept. Amin. Mai există o întrebare la care trebuie ca să aducem răspuns și chiar două. Se ridică o întrebare pe care o găsim în Biblie. În Matei 11:34 Domnul Iisus Hristos a spus, dați-l pe mâna chinuitorilor. Și rădăcina cuvântului chinuitor este tot basanizo. Torționari, așa cum avem noi în limba română, torționari, cei care torturează. Se ridică întrebarea, dar cine sunt aceștia? Ce putem spune din punct de vedere biblic? Care este identitatea lor? Putem presupune trei răspunsuri. Viermi. Și viermele lor nu moare. Focul. Demonii. Unii pe alții, ei. Sau, probabil că vor fi făpturi zidite de Dumnezeu special pentru acest scop etern. Nu știm. Dar nici să nu știm niciodată. Și să ajungem în împărăția cerurilor și spune Scriptura că acolo orice suferință va fi uitată. Domnul să ne ajute. Șase. Deci în al șaselea rând, cine va merge în iad? Este o întrebare foarte importantă. Cine va merge în iad? Cine va ajunge acolo? Scriptura spune că în iad va merge diavolul și îngerii lui. Matei 25:41. Acolo se va duce diavolul și îngerii lui. Dar în iad se vor duce toți necredincioșii. Și acum texte biblice. 1 Corinteni 6:9-10. Auziți ce spune cuvântul? Nu vă înșelați, nici curvarii, ăștia merg în iad, închinătorii la idoli, preacurvarii, malahii, homosexualii, hoții, ce lacom de avere, bețivii, calomniatorii, răpăreții, soarta lor este în iad. Acolo se vor duce. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. Să ne uităm și să citim și acest cuvânt. Cine va merge în iad, este întrebarea. Cuvântul spune, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, toți mincinoși, partea lor este iazul cu foc și pucioasă. Apocalipsa 22:15, afară, adică în iad, sunt câinii. Nu e vorba de animale, ci e vorba de oameni cu apucături mai rele ca acestor animale. Câinii, vrăjitorii, curvari, ucigași, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciune, aceștia vor merge în iad. Știi că întrebarea cine merge în iad? În iad vor merge cei care abuză verbal de semenii săi. A spus Domnul Iisus Hristos un cuvânt teribil. Matei 5:22. S-a zis în vechime, spunea Domnul, să nu ucizi. Dar eu vă spun că oricine zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Oricine va zice fratelui său nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Atenție la vocabular. Este afirmată aici valoarea ființei umane. Pune Domnul, cine face așa? Focul ghenei. Cine va merge în iad? În iad vor merge răzvrătiții. Evrei 10:27. Deci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar așteptarea înfricoșatei judecăți și văpaia unui foc care nu se stinge. Cine va merge în iad? Toți acei care refuză să creadă în Hristos, toți acei care refuză să intre în legământ cu Domnul. A spus Domnul, mergeți, propăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, merge în rai. Iar cine nu va crede, va fi osândit. Și ne gândim la iad, primiți aceasta. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Deci putem să concludem că în iad se vor duce acești necredincioși. Dar în iad, și va trebui să medităm puțin aici, în iad se vor duce și dintre fiii împărăției. În iad se vor duce și dintre fiii împărăției. Știți ce spunea Domnul Iisus în Matei 8:12? Fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară. Și ce zice Domnul aici? Vorbește despre o categorie de oameni care se bat cu pumnul în piept că sunt mântuiți, care stau cu Biblia subțioară și îți propovăduiesc toată ziua siguranța mântuirii. Că ei sunt mântuiți, că ei cred în Hristos, că îți arată din Biblie că El e mântuit. Și îți aduce argument. Eu sunt membru biserică și spune Domnul că va veni ziua aceea când dintre fiii împărăției. De unde a fost scos prietenul? Din odaia de nuntă. Era acolo cu ceilalți. Și când intri în odaia de nuntă, ne putem imagina un proces? Auziți, a avut parte de chemare, s-au dus slujitorii și l-au chemat să vină la nuntă. A crezut în chemarea aceasta. Și a intrat în casă, a făcut ceva practic, a venit la biserică. Probabil că a acceptat botezul în apă. Numai că, ce, nu-i chiar așa. Și a făcut legea proprie în casa lui Dumnezeu. Și acum vorbește. Dar în ziua aceea a amuțit, spune Scriptura. De aceea să fim atenți. Să fim foarte atenți la relația noastră cu Dumnezeu. Amin? Matei 22:13 sugerează ce am spus. Matei 7:22-23. În ziua aceea în care Domnul va veni și va face judecata, vor fi unii nemulțumiți de judecata divină și vor face recurs. Și Domnul va accepta recursul lor. și va asculta. Nu ziceți? Doamne, încearcă ei să argumenteze. Dar noi am prorocit în numele Tău, noi am făcut semne și minuni în numele Tău. Altul va zice, dar nu-ți aduce aminte, Doamne, că pe ulița noastră ai predicat. Acolo în biserică, eu eram pe banc, nu știi? Eu făceam una altă pe acolo. Și Domnul zice, știu, dar mai știu că ai lucrat și fără de legea. Pleacă, blestematule, în focul cel veșnic. Fii împărăției. Cei care se consideră credincioși, dar nu-s. Așa că să nu ne considerăm noi prea sfinți și prea îndreptățiți la pomul vieții. Să ne socotim noi atât de... Sigur, există partea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cine crede are viața veșnică și avem nădejdea în sufletele noastre pentru mântuire. Avem această nădejde. Scriptura ne permite să afirmăm că prin Iisus Hristos, prin credința în Iisus Hristos, suntem copiii Săi și ca urmare suntem mântuiți. Dar să nu ne culcăm pe perna asta. Să nu ne culcăm pe perna asta. Că-s mulți care o zic, dar în ascuns fac păcate strigătoare la cer, pun la care lucruri râcioase. Și cu toată învățătura și cu toate ritualurile și cu toată religiozitatea îi vor mânca viermi în iad. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar, afirmând ce se va întâmpla și cum vor merge oamenii acolo. Cu noi credincioșii este posibilitatea de a ajunge în cerul lui Dumnezeu, dar nu în condițiile noastre, ci în condițiile lui Dumnezeu. De multe ori ne facem Evanghelia noastră, cum ne place nouă să fie, și punem noi condițiile. Dar în cer vom ajunge după criteriile lui Dumnezeu, după noastre. Că închinarea înaintea lui Dumnezeu nu e cum consider eu că e, ci cum recomandă Dumnezeu că este. Și acum se ridică, la șaptele rând, întrebarea, ce e de făcut? Ce e de făcut? Așa o concluzie. 1 Corinteni 15 cu 34 spune că trebuie să ne venim în fire. Veniți-vă în fire, spune Apostolul Pavel, cum se cuvine, și nu păcătuiți, și este o vorbă plină de rușine. O zici ce zice? Căci sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spre rușinea voastră o spun, zicea Pavel Corintenilor. Da, dacă în Corint a predicat Pavel, Petru, a predicat Apollo și unii s-au strecurat pe zubață și erau acolo, membri în biserică, dar nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Și noi străini, departe de nu știu când, de originea creștinismului, să nu ne mulțumim că am încheiat anumite ritualuri creștine, chiar și un botez în apă? Să nu ne mulțumim că avem numele scris în registrul unei biserici? Sau că purtăm un nume oarecare? Că pocăința însemnează nu schimbarea numelui, ci schimbarea pucătorilor, a vieții. Asta este. Să ne aducem aminte de asta. Și atunci... A trebuit să spui foarte serios întrebarea, îl cunoști pe Dumnezeu? Oh, despre El știi multe! Multe știi despre El! Și poți fi și învățător, dar pe El, relația cu Hristos, inima aceea transformată, mintea aceea înnoită. Păi dacă minți, dacă înjuri, dacă te-a pus de lucruri răcioase și nu te mustră conștiința, nu-mi voi să spun că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și trebuie să te pocăiești, pentru că este pentru mântuire, și pentru binele nostru etern. Amin. Asta este voia lui Dumnezeu. Ce e de făcut? Spune Pavel, veniți-vă în fire și nu mai păcătuiți. Hai să ne dăm toate silințele să biruim păcatul. Și noi ne credem în puterea Duhului Sfânt care ne ajută, în puterea pe care ne-o dă Hristos ca să biruim păcatele. Ce e de făcut? Spune Pavel, spune Domnul Iisus Hristos înainte, Matei 16 cu 16. De făcut este să crezi în Hristos și să te botezi în apă. A spus Domnul, cine crede și se botează. Și Domnul vorbește celui care se botează, nu celui care îl botează. Cine crede și se botează va fi mântuit. Ce e de făcut? Spune Pavel în 1 Corinteni 15, să sporim în lucrul Domnului. Pentru că știm că ostenelile noastre în Domnul vor fi însoțite de o mare răsplată. asta să facem. Și apoi, în Apocalipsa 2:10, a spus Domnul ce avem noi de făcut. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Vedeți dumneavoastră, sunt două uși, una îngustă, una largă. Două căi. Pe una poți să te duci în zigzag, câte bagaje ai, câte apucături și păcate ai, toate în cap acolo. Una este îngustă. Două destinații, viață-moarte, iad, despre care am vorbit, și rai. Dar numai o persoană, tu, care ai dreptul să faci o singură alegere. Înțelegeți acest cuvânt? Posibilitățile sunt două, dar tu e singur și alegerea ta trebuie să fie una. Și ne rugăm lui Dumnezeu în sufletele noastre, apropiindu-ne de El, cerându-i ca să își întindă domnia și suveranitatea peste viețile noastre și să ne dea putere să-L slujim cu credincioșie toată viața noastră, ca să putem ajunge în raiul lui Dumnezeu. Amin!
Ați ascultat a doua parte a mesajului intitulat Chinurile Iadului, mesaj inspirat din Apocalipsa, capitolul 20, versetul 10. În speranța că ne vom reîntâlni pe Unde Radio și la ediția viitoare a emisiunii Din Comorile Bibliei, săptămâna viitoare la aceeași oră, vă doresc tuturor să aveți parte de o săptămână binecuvântată.